Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê, rapora binpêkirina mafê mirovan ya sala çûyî 2018 eşkere kir. Li gorî vê raporê, sala çûyî Tirkiye 140 binpêkirina mafan da di hemû welatên dinyayê de rêza duyemîn da cî digre. Di nav van 140 binpêkirinên mafên mirovan da, di rêza yekemîn da darzandina mafên dadyane, yê duyemîn da jî mafê derbirînê cî digre. Rejiya binpêkirina mafan da li gorî salên berê sedan 20 jî zêde bûye. Em evê rapora dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bi rêveberê navenda komeleya mafê mirovan îhadeyê racî bilicî re gotûbêj bikin. Pirs bilicî hûn jî wek komeleya mafê mirovan li ser binpêkirina mafên mirovan derheqê Tirkiyê de rapor amade dikin. Hûn vê rapora dadgeha Ewropayê çawa dinirxînin?
Yani bu rastı Reza Düyemi de ve min ve Reza Yekemin dayı. Jbeyçi Reza Yekemin dayı. Devlet açır ki hınik dinara hoda peyvajı direştir. Jbena ku hayani morbigi zedat ve hama fem roya ya bilin. Hayani tutşi anayasa mahkemesi hayat gureji nekadini tınikari havi dat ve hama fem roya ya bilin. Ben bu avay peyvajı direştir. Türkiye ile gori peymana yekitiye Avrupa her haliyi de pırskideki gerek mazın heyi. Yani de hala Fikru Ramani da bu yek Fikru Ramani ku eşkeret kir, sevi dost ebe kirin, dünür da pırskideki gerek mazın heyi. Bakın zahmi ku keski ku banga şiddeti neke, o banga nijat perestiye vate ku neke, her Fikru Ramani ku karı eşkerebik. Le Türkiye'de evyanı sadi sat kadeheyi الگوریز نرخین سیستمی واتی کتن نفکرین لسر تا دوسته وکرین اوان دوزه کواتین وکرین واتی کو هر دادگه ها مافی مرویا بلین و دولت ها ترکیه بیار جزا یکمی
برز بلیجی هری زیده کی جانواران دا مافی مرووان تین بن پیکرین گلو و دوی علی دا چه بدست خستیه
دیواری اشکنجه دن بجدواری اولیا کشتنین پرسکریک یک الک مزن هنی. سر وقتی فکر رمانی خو سیاست و دا خود خوازه که خورد که سر ویزی که الک رزق تو زوریه یو. نیستر وان خاله همی پیندکنی زیده یه. لسر مافین آین جواکی و یین آبوریم. لسر ویزی که الک زخت و زوریه و که اون زانن ایو کسیم که به لی پرسین بی لی کولین و بی دوز کو همه لسر آگاهی که برپرسیاری وی دایره کی وی لگوری فکر وی به هزار به انسان هاتنه دور کرن هاتنه ایراج کرن او مافزی او مافیانی جی و واتی کل مالا ترکیه دا او دوسیا هنا انبیجی ایرول کومیسیونی دانه جور بقدر و هیز جنوا دوست دست پیب که و تکو او ریا داده نوا ترکیه دا و تکو قدیا این داویده و چاکی تهری دادگه هم مافی مرویا بلیند و چاکو اب دوست آنا وان دوست آنا که همی چون میره یعنی گلک هجماری زیده و او جی پرسکره که گلک مزنی
باشه تجی دیار کر ترکیه ارکداره کو وان مافانا بپاریزه گلو جبو چه او ارکا خواه نپاریزه؟
گوری ماغا قانونه دا دولتا ترکیه لسار ردکرن این کاربون هاتی آوا کرن. نواد آوا کرن اوی دا او دا ماغا قانونه دا اجبانا کو یک ملت و یک نتو یک لسار اجبانا کو هاتی آوا کرن و قانونی وی حمی به هر نقطه دا سر به زینیت هاتی آوا کرن و بو ساته نشاندن. هر دم راستی هر دم سری لیدانا و محکوم کنیا که جعالی دادگه ما فی مروه یا بلین که بریار داد استندن و تک دوز انجام دو بو هر تن ترکیه دا ترکیه محکوم دو بو و پیندیکرین زیده بو ایوه داویه کت درمی هر تن چکا چی زیده دو
برز بلیجی لی ترکیه دی سالا 2016 انده بو یرین بمپیکرنا مافان هفته و هفت بو اف هجمار دی سالا 2018 انده هم اما دو قط زیده بو که ویا آنا دادگه ها مافه مروبان یا اوروپایی جی دیارده که گلو تسیرا و محکمه لسر ترکیه دبه آنا
تسیرا و زیده ناکه بچارا زیده ناکه دولتا ترکیه بوی طرف جبونا که بینده کنه مافه مروبا بوه هر هم ولاتیه وی کاری سری دادگاه مافی مروه یا بلیم دخه و خودی مافی خود در کهوه او دولت ترکیه به پیمانی امزه کریه بوی تالا لی به بریار زیستان دی او بریار زی چیه از ورم محکوم کرین جی از پری خو بدن و از نرخ خو کو دولت لسر چه نرخی حتی ها بکرن از نا گورید با کبول زانی حیان به وقتی جی لسر به مجار لسر به پیمان آهانه دیرنجک مزنه ای جبه چه؟ جبه که زینیت نای گراندن و ناک قبول ناکن
من راپورا دادگیه ماف مروان یا اوروپای به روبری ناوین دا کومله ماف مروان راجی بیلی جی را کسه کر برز بیلی جی جبه نیرخاندنه و گلک سپاس دکن
سپاس کاش